มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดถึงคำนำในพระธรรมสดุดีบทที่39ครับวันนี้เราจะมาดูกันที่รายละเอียดข้อต่อข้อครับพระธรรมสดุดีบทที่39หัวเรื่องใหญ่คือสดุดีของการฝังศพบทนี้ครับเป็นบทที่เปิดเผยให้เราเห็นถึงความเปราะบางความอ่อนแอและความเล็กน้อยของคนเราทำให้เราเห็นถึงความอนิจจังบทนี้ใช้กันมากในพิธีฝังศพและก็น่าจะเป็นอย่างนั้นที่ใช้บทนี้ครับในพระคัมภีร์ครับที่เราอ่านกันอยู่ครับหัวข้อบอกว่าชีวิตไม่เที่ยงของมนุษย์ถึงหัวหน้านักร้องถึงเยดูทูลเพลงสดุดีของดาวิดหัวหน้านักร้องเยดูทูลครับเยดูทูลนี่อาจจะเป็นผู้เขียนทำนองให้กับบทนี้ครับท่านเยดูทูลเป็น1ใน3หัวหน้านักร้องในการนมัสการของอิสราเอลครับอีก2ท่านคืออาสาบและเฮมานผู้แต่งคือกษัตริย์ดาวิดเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักอะไรอีกหลายนักนะครับมีหัวหน้านักร้อง3คนนี้ในพันธกิจด้านดนตรีครับเรามาดูกันที่ข้อ1ครับข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะระแวดระวังทางของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปด้วยลิ้นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะใส่บังเขียนปากของข้าพเจ้าตราบเท่าที่คุณธรรมอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าบทนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้แต่งคือกษัตริย์ดาวิดไม่อยากจะตรัสกับมนุษย์ท่านคงจะไม่ค่อยเข้าใจเราดังนั้นเราจะปิดปากของเราเงียบไว้ครับข้อ2ข้าพเจ้าก็เป็นใบ้เงียบไปข้าพเจ้านี้เงียบแต่ไม่สำเร็จความทุกข์ใจของข้าพเจ้ารุนแรงขึ้นผู้แต่งนี้ก็อยากจะบอกบางอย่างและในที่สุดก็เปิดหัวใจต่อพระเจ้ากับข้อ3จิตใจของข้าพเจ้าร้อนอยู่ภายในข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ากำลังลำพึงอยู่นั้นไฟก็ลุกข้าพเจ้าจึงพูดด้วยลิ้นของข้าพเจ้าว่ากับผู้แต่งก็ทูลกับพระเจ้านะครับข้อ4ข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ทราบถึงบั้นปลายของข้าพระองค์และวันเวลาของข้าพระองค์จะนานสักเท่าใดขอให้ข้าพระองค์ทราบว่าชีวิตข้าพระองค์ไม่เที่ยงอย่างไรผู้แต่งรู้ถึงความบอบบางอ่อนแอของคนและบอกว่าชีวิตมีจุดประสงค์อย่างไรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเกิดมาทำไมครับเป็นคำถามที่ถามกันในทุกวันนี้ด้วยและถามด้วยเสียงที่ดังหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงนะครับก็มีความต้องการของคนนะตอนนี้บอกเป็นรุ่นพ่อของเราอยู่อย่างสงบต้องการบ้านสักหลังหนึ่งรถคันหนึ่งอาหารมีกินนะครับเราต้องการใช้ชีวิตในสังคมที่หรูหราและปิดตาของเราต่อสิ่งอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเราติดอยู่กับความวุ่นวายชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องเครียดรุ่นต่อมาครับแม้แต่ผู้ที่เกิดในครอบครัวของคริสเตียนครับก็มองและถามว่าเท่านี้เหรอชีวิตความหมายของชีวิตคืออะไรชีวิตมีรากฐานอะไรคำถามนี้ก็เป็นคำถามของผู้แต่งบทนี้ครับคือกษัตริย์ดาวิดคริสเตียนสามารถอยู่อย่างไม่มีความหมายในชีวิตได้หรือไม่ครับถ้าคริสเตียนชนใช้ชีวิตโดยเฉพาะพ่อแม่ครับให้ลูกได้เห็นหรือว่าสนใจในทางที่ถูกต้องหรือว่าทำให้ลูกเนี่ยรังเกียจทุกสิ่งที่เกี่ยวกับคริสเตียนมีเด็กได้ร่อนมากมายครับที่ออกจากบ้านนะครับแทนที่จะเป็นที่เขาอยู่อย่างปลอดภัยปกติเด็กก็ชอบอยู่กับพ่อแม่ครับเพราะว่ายังช่วยตัวเองไม่ได้อยู่ที่บ้านก็มีอาหารกินมีที่หลับที่นอนมีพ่อแม่แต่หนีออกมาในกรุงเทพนะครับมีเด็กหนีออกจากบ้านมาใช้ชีวิตริมถนนชีวิตริมถนนนะครับนอนตามป้ายรถเมล์บ้าง ใต้สะพานบ้างอดอยากอยากเสื้อผ้าก็ไม่มีครับโดนเขากลั่นแกล้งโดนหลายอย่างแต่ก็ยอมมาใช้ชีวิตแบบนี้ไม่อยากกลับไปบ้านหนีออกจากบ้านครับถ้าว่าเป็นครอบครัวของคริสตชนนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับที่เด็กทำอย่างนี้คือหนีออกจากบ้านเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่เห็นตัวอย่างที่ดีในบ้านหลายคนมาจากครอบครัวที่ดีครับดูภายนอกก็เป็นครอบครัวที่ดีแต่ว่าได้เห็นชีวิตของพ่อแม่แล้วสรุปว่าไม่มีความหมายอะไรเลยบทนี้จึงเป็นบทที่เหมาะสมกับยุคสมัยของเราผู้แต่งคือกษัตริย์ดาวิดก็อธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ทราบถึงบั้นปลายของข้าพระองค์และวันเวลาของข้าพระองค์ว่าจะนานสักเท่าใดขอพระเจ้าประทานเป้าหมายและความหมายในชีวิตนะครับข้อ5ดูเถิดพระองค์ทรงกระทำให้วันเวลาของข้าพระองค์ยาว 2-3 ฝ่ามือเท่านั้นชั่วชีวิตของข้าพระองค์ไม่เท่าไหร่เลยเฉพาะพระพักพระองค์มนุษย์ทุกคนดำรงอยู่อย่างลมหายใจแน่ทีเดียวชีวิตคนเราครับสั้นครับมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งควรจะทำให้เราคิดถึงเรื่องนี้ครับถ้าชีวิตทั้งหมดของคนเนี่ยเจอแต่เรื่องล้มเหลวครับผมขอเป็นต้นไม้เป็นต้นสักต้นไทรต้นอะไรก็ที่มีอายุยืนยาวถึงแม้จะไม่มีความคิดเหมือนมนุษย์นะครับดีกว่าแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับชีวิตเราน่าจะมีความหมายมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรข้อ6มนุษย์ไปมาอย่างเงาแน่ทีเดียวเขาทั้งหลายยุ่งอยู่ปราบปรามแน่ทีเดียวมนุษย์โกยกองไว้และไม่ทราบว่าใครจะเก็บไปมีนักเขียนนวนิยายคริสเตียนคนหนึ่งครับชื่อว่าวิลเลียมเทคท่านเป็นชาวอังกฤษได้เขียนหนังสือชื่อว่าอนิจจังหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเหน็บแนมถึงคนกลุ่มเล็กๆซึ่งพอมีฐานะบ้างมีบทบาทบ้างทำบาปเล็กน้อยบ้างครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้ครับในสวรรค์นี่โอ้โหรุนแรงพวกเขาใช้ชีวิตและตายพร้อมกับความเล็กน้อยและการทะเลาะวิวาทของพวกเขานี่แหละคือชีวิตคนเราก็ไปมาในข้อนี้บอกว่ามนุษย์ไปมาอย่างเงาแน่ทีเดียวมนุษย์โกยกองไว้และไม่ทราบว่าใครจะเก็บไปทุกอย่างเหมือนเดิมลองนึกถึงคริสเตียนที่สั่มสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลกนี้ครับโอ้โหมหาศาลและทิ้งเอาไว้ให้ลูกหลานโดยเฉพาะลูกหลานที่ไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะเรื่องของพระเรื่องของเจ้านะครับและไม่เชื่อในพระเจ้าหรือว่าทิ้งเอาไว้ให้กับพันธกิจคริสเตียนที่ไม่ดีครับถ้าพี่น้องคริสเตียนได้มีโอกาสทำงานในคริสตจักรได้ติดต่อกับหลายคริสตจักรหรือว่าองค์การหลายแห่งนะครับอาจจะเคยเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ผู้เขียนบทนี้ครับเห็นสิ่งนี้และถามว่าสิ่งเหล่านี้ทำเพื่ออะไรกันข้อ7ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์จะรอคอยอะไรความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ผู้เขียนหันเข้าหาพระเจ้าความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์พี่น้องคริสเตียนครับถ้าเราไม่หันเข้าหาพระเจ้าไม่หาพระองค์เราจะไม่พบความหมายของชีวิตเลยครับข้อ8ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ไว้จากการละเมิดของข้าพระองค์อย่าให้ข้าพระองค์เป็นขี้ปากของคนโง่อย่าให้ข้าพระองค์เป็นขี้ปากของคนโง่ขอพระเจ้าช่วยด้วยครับช่วยกู้จากการละเมิดด้วยผู้เขียนต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีครับผู้เขียนต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีข้อ9ข้าพระองค์เป็นใบ้ข้าพระองค์ไม่อ้าปากเป็นพระองค์เองที่ทรงกระทำเช่นนั้นพระองค์ไม่ต้องการแสดงถึงความคิดของพระองค์ต่อคนต่างๆเพราะว่าพวกเขามองโลกอย่างสิ้นหวังข้อ10ขอทรงถอนธรรมจากข้าพระองค์เสียเถิดข้าพระองค์ร่วงโรยไปด้วยพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงรู้สึกถึงการตีสอนของพระเจ้าในชีวิตของพระองค์ครับคือผู้เขียนรู้สึกอย่างนั้นและพระเจ้าก็มีพระประสงค์ที่จะให้เป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นเราต้องมีมุมมองของชีวิตที่ถูกต้องชัดเจนครับหลุมศพไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตคนเราครับยังต้องเดินทางไปอีกไกลนิรันดรเนี่ยยังอยู่ข้างหน้าน่าจะเป็นการคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ของเรากับข้อ12ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอทรงเงียบพระกันแก่การร้องทูลของข้าพระองค์ขออย่าทรงเฉยเมยต่อน้ำตาของข้าพระองค์ พราะข้าพระองค์เป็นแต่แขกที่ผ่านไปของพระองค์เป็นคนที่อาศัยอยู่อย่างบรรพบุรุษของข้าพระองค์เราเป็นผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาเป็นคนต่างถิ่นบนโลกแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นครับเราอาจจะแก้ไขถิ่นที่เราอยู่และคิดว่านี่มันจะอยู่นานตลอดไปครับจริงๆแล้วเราอยู่ชั่วคราวนะครับคนเราเกิดมาไม่มีใครไม่ตายไม่มีใครที่ยั่งยืนตลอดนะครับเราต้องการความมั่นคงชีวิตก็ผ่านมาผ่านไปครับเราเดินทางอยู่และรอคอยสำหรับคริสตชนนะครับรอคอยนครหรือว่าเมืองซึ่งพระเจ้าเป็นนายช่างและเป็นผู้สร้างในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ10นะครับก็บอกไว้ผู้เขียนสดุดีเขียนว่าความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ข้อ13ขอทรงเมินพระพักจากข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเบิกบานขึ้นก่อนที่ข้าพระองค์จะจากไปและไม่มีที่อยู่อีกขอทรงช่วยให้ชีวิตเพื่อช่วยให้คนคิดถึงชีวิตหน้าชีวิตหลังความตายหรือว่านิรันดรขอช่วยให้ใช้ชีวิตซึ่งไม่ทำให้คนอื่นเนี่ยหลงหายจากทางชอบธรรมไม่ทำให้สังคมเนี่ยเสื่อมลงไปแต่ช่วยให้สังคมดีขึ้นมีศีลธรรมมีจริยธรรมทุกวันนี้ครับเราได้ยินถึงการพูดเป็นพยานส่วนตัวของคริสตชนแต่พยานด้วยชีวิตนะครับเป็นอย่างไรบ้างคนจะสนใจเรื่องธรรมะเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมนะครับที่เราพูดกันเนี่ยเขาต้องมองที่ชีวิตของเราแล้วว่าเราใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างไรหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยทำให้คนหนีออกไปครับผมมั่นใจครับชีวิตของเราจะต้องเป็นอย่างใดอย่างที่ผมได้บอกมาพระธรรมสดุดีก็จบบทที่39ครับต่อไปเป็นบทที่40บทที่40ในพระคัมภีร์ครับเป็นของกษัตริย์ดาวิดสรรเสริญเพราะรับการช่วยกู้ถึงหัวหน้านักร้องเพลงสุนดีสดุดีของดาวิดหัวเรื่องใหญ่ของสดุดีบทที่40เป็นสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์พยากรณ์ถึงการตรึงกางเขนของพระคริสต์นะครับบทที่เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์บทที่40และ41นะครับสรุปตอนปฐมกาลของสดุดีอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับว่าพระธรรมสดุดีมีทั้งหมด150บทและก็เป็นที่ทราบกันดีว่าได้แบ่งตามหนังสือ5เล่มแรกของพระคัมภีร์นะครับ5เล่มแรกตั้งแต่ปฐมกาลมาครับและบทที่40-41นี้ก็จะเป็นสรุปตอนปฐมกาลของสดุดีนะครับที่เรียกว่าสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์เพราะว่าได้อ้างถึงในพันธสัญญาใหม่ซึ่งทำให้บทนี้ครับมีความสำคัญเป็นพิเศษครับเราดูที่ข้อ1ครับข้อ1ข้าพเจ้าได้เพียรรอคอยพระเจ้าพระองค์ทรงเอนพระองค์ลงฟังคำร้องทูลของข้าพเจ้าบทนี้ก็เป็นบทต่อจากบทที่แล้วคือบทที่39อย่างเหมาะสมเข้ากันได้ด้วยดีครับเราจะเห็นความต่อเนื่องได้มีผู้ที่รู้สึกว่าบทนี้แสดงถึงประสบการณ์ของดาวิดเมื่อหนีจากโอรสของพระองค์เมื่อครั้งที่โอรสคืออับซาโลมเนี่ยกบฏนะครับในหนังสือฮีบรูได้อ้างถึงบทนี้อย่างยอดเยี่ยมมากบทนี้พระองค์ผู้ทรงฉลองด้วยการสรรเสริญและการขอบพระคุณเรื่องการฟื้นคืนพระชนชัยชนะและการเสด็จขึ้นสวรรค์คือพระคริสต์นะครับนี่เป็นบทเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์อย่างแท้จริงเปิดเผยว่าการสิ้นพระชนของพระคริสต์ไม่ได้เป็นการพ่ายแพ้แต่ว่าเป็นชัยชนะและเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระองค์ตรัสว่าข้าพเจ้าได้เพียรรอคอยพระเจ้าพระองค์ทรงเอนพระองค์ลงฟังคำร้องทูลของพระเจ้าจากข้อหนึ่งนี้ผู้เขียนคือดาวิดได้บอกครับพระคริสต์หมายถึงการร้องทูลของพระองค์จากกางเขนข้อ2พระองค์ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมอันน่าสลดออกมาจากเรนตมและวางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลาก็ทำให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคงการทนทุกข์และการสิ้นพระชนของพระคริสต์ถูกเปรียบเหมือนกับหลุมอันน่าสลดเป็นหลุมแห่งความพินาศเราไม่สามารถเข้าใจว่าการสิ้นพระชนของพระคริสต์บนกางเขนนั้นรู้สึกหรือเป็นภาพอย่างไรกับได้แต่นึก หรือสยดสยองท่ารุนเพียงไรข้อ3พระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้าเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราคนเป็นอันมากจะเห็นและเกรงกลัวและวางใจในพระเจ้าข้อนี้บอกถึงบทเพลงใหม่เราเคยอ่านถึงบทเพลงใหม่มาก่อนครับเป็นเพลงแห่งความรอดคนเป็นอันมากจะเห็นและเกรงกลัวและวางใจในพระเจ้าพวกเขาเห็นอะไรครับพวกเขาจะเห็นการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นการพยากรณ์ด้วยข้อต่อมาบอกว่าคนใดที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุขผู้มิได้หันไปหาคนจองหองหรือไปหาบรรดาผู้ที่หลงจนไปตามความเท็จพระคริสต์เป็นแบบอย่างของมนุษย์ที่วางใจในพระเจ้าไม่ได้หันไปหาคนจองหองหรือไปหาบรรดาผู้ที่หลงจนไปตามความเท็จนะครับข้อ5ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ได้ทรงทวีพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์และพระดำริขอพระองค์แก่ข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์ถ้าข้าพระองค์จะประกาศและบอกกล่าวแล้วก็มีมากมายเหลือที่จะนับพระเจ้าเปิดเผยว่ากับพระองค์คิดอย่างไรเกี่ยวกับเราโดยการส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั่นคือพระคริสต์นะครับข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ได้ทรงทวีพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์และพระดำริของพระองค์แก่ข้าพระองค์ไม้กางเขนก็เปิดเผยให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าต่อเราในหนังสือพันธสัญญาใหม่กับพระธรรมฮีบรูได้อ้างถึงข้อต่อไปนี้กับข้อ6ถึงข้อ9ที่ฮีบรูเนี่ยได้อ้างไว้เครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ทรงประสงค์พระองค์ทรงเบิกหูของข้าพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาปพระองค์มิได้ทรงเรียกร้องแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าในหนังสือมุนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีที่กระทำตามน้ำพระทัยพระองค์พระธรรมของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้บอกข่าวเรื่องการช่วยกู้ในที่ชุมนุมชนใหญ่ข้าแต่พระเจ้าตามที่พระองค์ทรงทราบแล้วข้าพระองค์มิได้ยับยั้งริมฝีปากของข้าพระองค์ไว้เลยนี่เป็นบทที่ยอดเยี่ยมที่ต่อจากสดุดีที่เปิดเผยถึงความบอบบางของชีวิตมนุษย์ในบทที่39ที่เราได้อ่านมาและศึกษามานะครับเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ทรงประสงค์พระองค์ทรงเบิกหูของข้าพระองค์สังเกตว่าข้อนี้อ้างไว้อย่างไรในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ5ดังนั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆพระองค์ไม่ทรงประสงค์แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์นี่อ้างผิดหรือไม่ครับมีคนบอกว่าพระคัมภีร์ขัดแย้งกันเองในข้อ6นะครับบอกว่าพระองค์ทรงเบิกหูของข้าพระองค์ในพระธรรมฮีบรูบอกว่าพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ดลใจผู้เขียนทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่เขียนทั้งสดุดีและก็ฮีบรูและพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเปลี่ยนสิ่งที่พระองค์ทรงเขียนเมื่อทำอย่างนั้นก็ย่อมจะมีเหตุผลที่ดีครับลองนึกถึงเบื้องหลังนะครับในพระธรรมอพยพบทที่21มีบัญญัติเกี่ยวกับทาสกับนายถ้าชายคนหนึ่งเป็นทาสของอีกคนหนึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วเนี่ยเขาจะเป็นอิสระสมมติว่าครับในระหว่างที่เป็นทาสเขาได้พบกับทาสหญิงคนหนึ่งแล้วก็รักกันแต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกันเมื่อครบกำหนดที่ทาสชายจะเป็นอิสระเขาสามารถไปได้ครับแต่ว่าภรรยาและลูกเนี่ยไม่สามารถไปได้เพราะว่าเขาเป็นทาสทาสชายคนนี้จะทำอย่างไรเขาสามารถตัดสินใจว่าเขารักนายและภรรยาเขาก็ไม่ไปในพระธรรมอพยพบทที่21ข้อ6บอกว่าให้นายพาทาสนั้นไปเฝ้าพระเจ้าพาเขาไปที่ประตูหรือไม้วงกับประตูแล้วให้นายเจาะหูเขาด้วยเหล็กหมากเขาก็จะอยู่ปฏิบัตินายต่อไปจนชีวิตหาไม่สดุดีบทนี้บทที่40นะครับพูดถึงธรรมเนียมนี้เมื่อเขาบอกว่าพระองค์ทรงเบิกหูของข้าพระองค์เมื่อพระคริสต์เข้ามาในโลกหูของพระองค์เจาะด้วยเหล็กหมากหรือไม่ไม่ครับพระองค์ได้รับพระกายพระองค์รับสภาพมนุษย์พระองค์เป็นเช่นเดียวกับเราและเป็นธาตุเป็นเครื่องบูชาเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ทรงประสงค์พระเจ้าไม่พอพระทัยในสัตวบูชาทั้งสิ้นในพันธสัญญาเดิมแต่สิ่งเหล่านี้เล็งถึงเครื่องบูชาของพระคริสต์เจ้าครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดขึ้นเพื่อพี่น้องคริสเตียนที่จะเข้าใจพระคัมภีร์ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับThank you.
กี่วันเดือนปีความรักของพระเจ้ายังคงมันคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ในยามมืดมนเหน็บหนาวหรือเศร้าพระองค์ไม่เคยจะห่างเราเพราะความรักเราจึงเทิดทูนสรรเสริญพระองค์ความรักพระองค์มันคงเสมอเราจะขอถวายมอบใจและกายชีวิตจะขอพึ่งพิงในพระองค์เมื่อดูวันเวลาที่มอบให้ประทานให้เราไม่ขอสนแม้ในยามทุกสุขเรื่องราวน้อยใหญ่พระองค์ยังรัก